Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, hyvää iltaa minun puolestani. Kuuletko nyt? No nyt kuuluu hyvä. Joo, tänään me jatkamme sitten jälleen vuorisaarnaa, ja niin kuin lupasin, tänään otetaan sitten luvut 6 ja 7. Ihan kaikkia emme käy läpi, koska siihen yksinkertaisesti ei ole aikaa, mutta otetaan sieltä ne perusajatukset ja tärkeimmät tekstit. Lukien isä meidän rukous, joka siellä on. Ja ihan vain kertauksen vuoksi, tässä muistutan teille tästä, minkä viime kerralla jo näytin tämän kaavion, että vuorisaarna on selkeästi rakennettu niin, että siinä on ihan selkeä tällainen porrastus. Ensin puhutaan kristityn luonteesta, ne on ne autuuslupaukset, sitten hänen vaikutuksestaan ja millaista on oikea vanhurskaus. Millaista se vanhuskaus sitten eli elämässä on, eli miten se näkyy ihmisen elämässä, siihen me menemme tänään. Mitkä ovat kristityn tavoitteet ja arvojärjestys tässä elämässä? Mitkä ovat kristityn suhteet, jumalasuhde ja ihmissuhteet? Ja millainen on sitten se kristityn sitoutuminen kristilliseen seurakuntaan, totuuteen, Kristukseen, lähetystyöhön ja niin edelleen? Eli tässä on selkeästi jaettavissa nämä tekstit tällaisiin eri osa-alueisiin. Ja nyt me katselemme sitten tuota jälkimmäistä puoliskoa, eli lukuja 6 ja 7. Mä haluan jättää tänään kysymyksille vähän enemmän aikaa, niin mennään suoraan tähän tekstiin. Eli ensinnäkin se hurskaus Jumalan edessä. Jos luen teille nyt ensin tästä tekstistä vähän jotain, tai kerron lyhyesti. Tässä puhutaan tässä 6. luvussa ensimmäisessä 18. jakeessa almuista ja rukouksesta ja paastosta. Tässä tekstissä on meillä se tuttu isä meidän rukous, tai sen osa, ei koko rukousta, mutta se osa, jonka Matteus mainitsee. Isä meidän rukous esiintyy myös Luukkaan evankeliumissa hieman erilaisessa muodossa. Se johtuu siitä, että tässä Jeesus puhuu suurelle yleisölle. Luukkaassa hän puhuu opetuslapsilleen ja opettaa siellä rukoilemista ja mainitsee muutaman sellaisia asioita, joita hän ei tässä mainitse. Ja sitten se meille katekismuksista ja seurakunnallisista toimituksista tuttu isä meidän rukous on Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien tekstien sellainen yhdistelmä itse asiassa. Et sitä muotoa, jota me käytämme, niin ei sellaisenaan suoraan ole Raamatussa, koska se on näiden kahden tekstin yhdistelmä. Mutta tänään katselemme nyt sitten sitä tekstiä, joka liittyy nimenomaan tähän Matteuksen tekstiin. Ja ihan siinä ensimmäinen asia, joka tässä tekstissä, en nyt lue tätä koko tekstiä, kun se on sen verran pitkä, säästetään siinäkin vähän aikaa, se on varmaan monelle tuttu, otan sieltä vaan muutamia jakeita sitten, kun menemme tarkemmin tutkimaan noita almuja, rukousta ja paastoja, niiden silloista taustaa, että millainen ajatus niissä taustalla oli. Niin se perusajatus, joka nousee tästä tekstistä, on tietenkin se, että Jeesuksen opetuslasten se hurskaus heidän elämässään, niin se oli nimenomaan ensisijaisesti sellaista, että se on tarkoitettu heidän Jumala-suhteeseensa. Niin, että Jumala näkee sen, eikä niin, että ihmiset sen vain näkisivät. Vaan nimenomaan, että Jumala sen näkee. Tässä monta kertaa tässä tekstissä sanotaan, että se pitää tapahtua salassa niin, että vain Jumala näkee sen, eikä niin, että ihmiset kadulla näkevät sen. Ja siihen on tietty syynsä, ja palaan siihen kohta, miksi Jeesus joutui näin sanomaan. Itse asiassa monta kertaa tässä tekstissä, ja muuallakin Matteuksen evankeliumissa tämä sama teema tulee esiin. Se ei ole pelkästään vuorisaarassa, se on myös muualla. Usein Jeesus joutui varoittamaan tekopyhyydestä. Ja kun kerron teille kohta sitten tarkemmin, mikä on tämän tekopyhyys-sanan, se kreikankielinen sana, ja mitä se alun perin tarkoitti, niin te ymmärrätte heti, että minkä tähden. Nimittäin se sana on hypo tai hypekritees, ja se on uudessa testamentissa muodossa hypokritees. Se varhaisempi muoto on hypekritees, sama sana, mutta se vaan kirjoitettiin kahdella eri kreikan murteella. Mutta alun perin se tarkoitti klassisessa kreikassa niin näyttelijää, joka menee sinne näyttämölle ja esittää jotain roolia, ei toisin sanoen, se ei ole hän itse. Se on vain jonkinlaista roolisuorituksen vetämistä ja näyttelemistä ja sellaista, niin kuin nyt ymmärrätte, niin kuin näyttelijä tänäkin päivänä tekee, että eihän se ole se näyttelijä henkilö itsessään siinä, vaan että hän vaan vetää jotain roolia muiden nähden. Ja se tekopyhyys-sana on juuri sitä, että se ihminen, joka syyllistyy tekopyhyyteen, niin vetää muiden nähden sellaista roolia olematta oikeasti sitä, mitä hän näyttelee olevansa. Ja nimenomaan Raamatussa sillä viitataan tällaiseen moraaliseen puoleen ihmisen elämässä, että ihminen vaan näyttelee olevansa moraalisesti jotain hyvää, vaikka hän todellisuudessa sitten sisäisesti olekaan sitä. Ja tämä oli nimenomaan juuri se ongelma, joka liittyi fariseuksiin ja lainopettajiin, josta syystä Jeesus joutui niin monta kertaa nuhtelemaan heitä ja joutui hyvin avoimesti puhumaan siitä heidän luonteesta. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 23. luku, juuri tuo jakeet 13-29, se on aikamoinen palopuhe fariseuksia vastaan. Se syy, Jeesus mainitsee sen syyn, kun hän puhuu nimenomaan siitä tekopyhyydestä, että he lateilevat ulkoa opittuja rukouslitaanioita ja esiintyvät ympärilleen niin kuin, että kaikki ihmiset luulevat, että on tässä nyt on hurskaita ihmisiä, ja kuitenkin sitten se todellisuudessa se ihmisten sisin, joka Jumalan edessä merkitsee jotain, niin se oli kaikkea muuta kuin sen kuvan mukainen, minkä he halusivat itsestään antaa. Ja se oli se ongelma fariseuksien kanssa. Ei tietenkään kaikkien, mutta niiden fariseuksien kanssa, joiden kanssa Jeesus siinä tekstissä keskustelee. Ja sillä tosiaan tarkoittaa alun perin näyttelijää. Siihen liittyy pari muutakin asiaa, mä palaan niihin kohta tuossa sitten, kun keskustellaan tuosta paastosta vielä, niin tämä näyttelijä, metafora tai vertauskuva, niin saa aika mielenkiintoisen lisää vivahteen vielä sitten siinä, kun mennään tuohon paastoon. Jeesuksen nämä esimerkit kattaa kaikki elämän alat. Ne on otettu sieltä jokapäiväisestä elämästä, jokapäiväisestä Jumala-suhteesta, nimenomaan sieltä juutalaisen kansan keskuudesta. Ne eivät ole mitenkään sellaisia erityisiä asioita. Ne olivat ihan tavallisia sen ajan ihmisten käyttämiä merkityksiä. Ja se perusidea on siinä, että sitä hurskautta, joka ihmisellä on itsellään suhteessa Jumalaan, ei tule tuoda esiin tarpeettomasti, koska se kunnia kaikesta siitä kuuluu Jumalalle eikä ihmiselle. Ja nyt se tekopyhyys liittyy nimenomaan siihen, että siinä haettiin sitä kunniaa oikeastaan itselle eikä Jumalalle. No on sitten tietysti tilanteita, joissa se ihmisen hurskaus tulee hänen teoissaan näkyviin, ja se on eri asia. Tässä puhutaan nimenomaan sellaisesta hurskauden esittämisestä, jolla haetaan ihmisiltä kiitosta ja kunniaa muiden edessä, sen sijaan, että se olisi todellista Jumala-suhdetta. Palkka siinä, mitä Jeesus yrittää sanoa, niin kuuluu niille, jotka pyrkivät miellyttämään nimenomaan Jumalaa, eivätkä ihmistä. Monta kertaa Jeesus puhui itse asiassa siitäkin, että ne, jotka seuraavat Jumalan tahtoa, niin mitä enemmän ja tarkemmin sitä seuraavat, niin sitä itse asiassa vähemmän he saavat kiitosta ihmisiltä. Koska se johtaa yleensä siihen, että alkaa jonkinlainen kritisoiminen, ja sitten jossakin vaiheessa voi joku joutua jopa ihan vainottuaksi ihan kirjaimellisestikin sen tähden, että hän on hurskas. Eli se oikeastaan menee juuri päinvastoin kuin mitä nämä ihmiset ajattelivat. Kun Jeesus kertoi nämä, ja mä kohta otan nämä yksityiskohdat tarkemmin sen ajan ihmisille, niin mä olen ihan varma, että heillä suurin piirtein korvat soi, ja hän esitti isoja kysymysmerkkejä ilman, että mitä ihmettä, että meillä on opetettu ihan päinvastoin. Ja tämä niin kuin menee ihan täysin ristiin sen kanssa, mitä me on tuttu ajattelemaan näistä asioista. No ne alvut, ne on siinä ensinnäkin ne jakeet 24. Mä luen tämän tekstin teille. Kun siis autat köyhiä, älä toitata siitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea tekee, jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Tämä on se teksti. No, Jeesus käyttää usein tällaista hieman liioittelevaa kieltä, koska miten se nyt on mahdollista kirjaimellisesti, että oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee. Samaan ihmisen käsihän ne on, mutta siis niin kuin ymmärrät, että tämä on tällainen kielikuva siitä tietynlaisista asioista. No ei senkin se toitota. Se on hauska sana. Kreikaksi se sana on salpitsoo ja tarkoittaa nimenomaan tällaiseen oinaan sarveen puhaltamista. Ja se on sikäli mielenkiintoista, että kun tuntee sen ajan sitä taustahistoriaa, niin tietää, että Jumalan palvelus esimerkiksi synagogissa alkoi aina sillä tavalla, että synagogan esimies meni siihen synagogan ovelle ja puhalsi siihen oinaan sarvista lähtenyt tämmöinen kumea ääni. Ja kaikki tiesi, että nyt se alkaa. Ja sitten se jutun juju on sitten siinä, että yleensä sitten ne ihmiset, jotka halusivat niin kuin muiden tietävät, että nyt me jaillaan sillä oikealla kädellä niitä almuja, niin yleensä aina odottivat sitten, koska se ääni kuului. Ja silloin hirveästi viskeltiin äkkiä kolikoita sinne kirstoon, ja kaikki varmasti tiesivät sen, että nyt ne kolisee ne kirstot siellä. Ei, se oli ihan tällaista, että haluttiin hakea ihmisiltä tietynlaista kiitosta, kun tiedettiin, että nyt oli se hetki, jolloin sai antaa niitä almuja. Ja olen lukenut tässä pari päivää sitten yhden kirjan, jossa kerrottiin nimenomaan tästä asiasta, ja oli aika huvittavaa, miten pitkälle jotkut ihmiset olivat valmiita päin väkisin työntämään nenänsä ensimmäiseksi siihen kirstulle suurin piirtein, että kaikki vaan nyt näkisivät, että siellä joku nyt on kilaattelemassa niitä, ja tekivät itsestään oikein iso numero, kun ääneen kovaa ääneen vielä laskivat, että kuinka monta drakmaa nyt sinne tipahtaa sinne kirstuun ja niin poispäin. Ja niin kuin ymmärrätte, niin eihän siinä ole mistään Jumalan palvelemisesta kyse. Jeesus oli nimenomaan tämän kaltaista almujen antamista vastaan, koska se on ihan puhtaasti tekopyhyyttä. On ihan eri asia antaa sitten puhtaasta hyvästä omasta tunnosta lahjaa ja sinne Jumalan käyttöön, eli ne almut. Se on aivan eri asia. Ja nyt sitten tässä kohtaa täytyy varmaan kertoa tällainen mielenkiintoinen tausta, että en tiedä, oletteko te muuten tietoisia, mikä Toobitin kirja on. Joo. Se on yksi näitä vanhan testamentin apokryfikirjoja, joita protestanttissa raamatussa ei ole, mutta jotka esimerkiksi roomalaiskatolinen kirkko hyväksyy osaksi vanhan testamentin kaanonia. He käyttävätkin niistä nimitystä deuterokaanoniset kirjat, eli toiset kaanoniset kirjat suomeksi. Nyt tämä Toobitin kirja on tämmöinen juutalaista hengellistä kirjallisuutta, joka tosiaan niin katoliset hyväksyvät osaksi raamattua, protestantit eivät. Ja siellä Toobitin kirjassa on itse asiassa tällainen opetus. Se perustuu tämä almujen antaminen ja se toitottaminen niistä almuista nimenomaan siihen, että sillä Toobitin kirjassa on sellainen kuvitteellinen tarina siitä, kuinka henkilö heitteli almuja sinne kirstuun, niin Jumala sanoi, että nyt olet pelastettu niillä almuillasi. Että kun tarpeeksi paljon viskasi rahaa sinne kirstuun, niin sillä sai ostaa niin kuin Jumalalta toisen sanoen pelastuksen näin lainausmerkeissä. Keskiajan kirkko muuten käytti tätä kyseistä kirjaa ja sen opetusta nimenomaan aneoppia puolustellessaan. Että kun tarpeeksi paljon lahjoittaa kirkolle rahaa, niin kirkko voi pyyhkiä synnit ylitä ja taata taivaspaikan ja niin edelleen. Se perustuu juuri tähän tarinaan, mikä löytyy tästä Toobitin kirjasta. Eikä se ole tosiaan se keskiajan kirkko aneoppiajatus sikäli uusi, että juutalaisilla rappeilla oli tuohon aikaan ihan samanlainen aneoppiajatus. Ei sitä vaan puhuttu aneina tietenkään, vaan puhuttiin, että kun annat almuja, niin sillä sä takaat itsellesi pelastuksia. Mitä enemmän annat almuja, niin sitä varmemmin pääsee taivaaseen. Ja tätä ajatusta Jeesus itse asiassa tässä almuista peilaa, tässä toitottamisena. Koska tämä oli sellainen ajatus, joka oli aika yleinen sen ajan ihmisillä. Ja siihen Jeesus joutuu nyt puuttumaan. Tämä on väärä motiivi antaa almuja. Almut itsessään ovat oikein. Mutta että miksi me annamme almuja, niin se on sitten se kysymys, josta tässä puhutaan. Ja nyt sitten se toinen puoli tästä kolikosta on kyllä se, että juutalaisuudessa oli tapana olettaa, että hurskas ihminen antaa hyvää hyvyyttään almuja niille, jotka tarvitsevat sitä. Eli toisin sanoen köyhille. Ja sen ajatuksen Jeesus itsessään tässä hyväksyy. Ja hän sanoi, että kun siis autat köyhiä. Eli kyllä Jeesus hyväksyi sen almujen antamisen, mutta hän ei hyväksynyt sitä motiivia, mistä syystä monet juutalaiset niitä almuja antoivat. Eli hän kääntää sen ihmisten katseen, että mikä on se syy, motiivi, mistä syystä teet hyvää. Teetkö sen tähden, että saat kiitosta ihmisiltä, vai teetkö sen tähden, että se on sitä sydämen aitoa hyvyyttä Jumalan palvelemiseksi ja toisen lähimmäisen rakastamiseksi. Siinä on iso ero. Koska ulkoisestihan se näyttää ihan samalta, että annanko mä sille köyhälle ihmiselle sen drakman näin vai näin. Näyttää ihan samalta, mutta Jumala näkee sydämen ja tietää eron siinä, että kumpi on oikein. No sitten rukouksesta. Ensin sellainen johdanto teksti siihen Isämeren rukoukseen. Isämeren rukous tulee sitten siinä jakeessa 9. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisti, he ovat palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuuluiksi kuin vain latelevat sanoja. Älkää ruvatko heidän kaltaisikseen, teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Periaatteessa helppo teksti ymmärtää, mutta tähän liittyy tiettyjä piirteitä, jotka syventää niitä asioita, jos tietää nämä taustat. Mitä tässä Jeesus tarkoittaa? Periaatteen kyllä ymmärtää ihan tuosta vaan lukemalla, vaikka ei tietäisi historiallisesta taustasta yhtään mitään, mutta muutama mielenkiintoinen seikka siihen kuitenkin liittyy. Ensinnäkin siinä on hauska tällainen runomitta, että siinä on aina niin kuin, että kun rukoilette, niin älkää tehkö näin, vaan tehkää näin. Kun rukoilette, niin älkää tehkö näin, vaan tehkää näin. Se on tällainen vuoropari, että ei näin, vaan näin, ei näin, vaan näin. Tämä niin kuin jaksottelee tällä tavalla se ajatus koko ajan. Ja tekstissä oikeastaan tulee ilmi, että se rukous tuli antaa salaisesti tai salassa. Tässä vaiheessa kuulija rupesi miettimään, että mitenkäs kummassa tämä on mahdollista. Nimittäin jos tietää, että millä tavalla sen ajan talot oli esimerkiksi rakennettu, niin sitten tulee vähän vaikeuksia tämän salassapidon kanssa. Mä kohta mainitsen siitä vähän tarkemmin. Tässä se tekopyhä nyt, eli se näyttelijä, rukoili, että muut huomaisivat hänet. Mutta ne tyhjät sanat, ja se liittyy siihen nyt sitten ne tyhjät sanat, että ne pakanat hoki, niin otan sen ensin ja sitten kerron sen taloasian, koska ne liittyy toisiinsa. Tyhjät sanat, se kreikan kielen termi, jota tässä käytetään, niin tarkoitti itse asiassa sitä, että sen ajan pakanat, ensinnäkin he ajattelivat sillä, niin, että kun jotain jumalolentoa rukoillaan, niin se jumalolento kuulee häntä, mitä enemmän minä käytän kaikenlaisia arvonimiä ja nimiä siitä kyseisestä jumalasta, että se varmaan herää sitä unestaan, kun joku nimi nyt sattuu edes kohdalleen. Sitä se tarkoittaa se tyhjien sanojen latominen niin kuin peräkkäin, että ne niin kuin keksi satoja nimiä samalla yhdelle jumalalle. Että se yritettiin ikään kuin lainausmerkeissä varmistaa, että se varmaan sitä horroksesta herää ja kuulee mua. Ja itse asiassa se meni vielä pidemmälle. Kreikkalaiset jopa uskovat niin, että hokemalla näitä Jumalan nimiä, sitä Jumalaa voidaan manipuloida, vähän niin kuin noitua sitä Jumalaa tekemään, mitä minä sitten pyydän. Joka on tietysti ihan niin kuin käsittämätön ajatus, jos ajattelette näin kristilliseltä näkökannalta asiaa. Mutta niin kuin siihen Jeesus viittaa, että älkää toimiko niin kuin ne toimivat. Siis toisaalta älkää olettako, että te voitte manipuloida Jumalaa. No sitten se salassa pitäminen, kun nyt piti rukoilla salassa, no ongelma oli se, että ensinnäkin juutalaiset rukoilivat harvoin kadulla. Synagogissa rukoileminen oli yleistä. Mutta sitten Jeesus kuitenkin tässä viittaa niihin tekopyhiin, että ne kulkee siellä kadulla, ja näin kyllä todella tapahtui. Sinne mentiin sinne kadunkulmiin lainausmerkeissä varjoon piiloon, ikään kuin sitten kukaan ei näkisi, vaikka kaikki näkee siinä kadunkulmassa, kun ei sellaista kadunkulmaa ollut olemassakaan, mitä ei näkisi sen ajan yhteiskunnassa. Ne talot oli rakennettu niin lähelle toisiaan, että ei sillä ollut niin kuin mahdollista mennä mihinkään piiloon oikeasti. Ja sitten ne talot olivat vielä sellaiset, että niissä oli yleensä aina yksi huone. Se koko talo oli se tasan pieni yksi koppero, yksi huone. Ja siinä samassa yhdessä huoneessa saattoi asua helpostikin vaikka 20 ihmistä. Niin salassa pysyminen oli aika vaikea asia. Ja sitten se ei edes viittaa niihin kyseisiin asuntoihin, missä ne ihmiset asuivat. Siitä yksinkertaisesti syystä, että suurimmassa osassa taloja ei ollut ovia lainkaan. Ovet olivat itse asiassa semmoinen käsite, joka löytyy synagogasta. Niissä oviaukoissa useimmiten oli pelkästään jonkinlainen kangas tai verho. Ovi oli aika tuntematon käsite taloissa. Yksinkertaisesti ei ollut ihmisillä varaa sellaisia tehdä. Eli mitä itse asiassa Jeesus tässä tarkoittaa? Tässä on käytössä sellainen sananparsi, jonka kyllä sen ajan ihmiset ymmärsivät, kun hän sen sanoi. Ja se oikeastaan tarkoittaa sitä, että kun tämä ihminen rukoilisi, niin hänen pitäisi mennä yksityisyyteen, jonnekin sellaiseen paikkaan, missä muita ihmisiä ei olisi. Ja se tarkoitti käytännössä sitten sitä, että aivan niin kuin Jeesus itsekin toimi. Tähän jättää ne kyllä, että menee sinne kukkuloille hiljaisuuteen. Se oli käytännössä ainoa paikka, missä se oikeasti onnistui. Ja itse asiassa me voidaan lukea Raunossa, että eihän sekään aina toiminut, kun Jeesus oli mennyt hiljaisuuteen rukoilemaan, niin vähän ajan kulttuun opetuslapset epätoivasti etsi Jeesusta ja lopulta löysivät hänet. Mutta että se, niin kuin se ajatus on siinä, että kun haluatte rukoilla Jumalaa rauhassa, niin teidän pitäisi hakeutua sellaiseen tilanteeseen, missä ei ole niitä ulkopuolisia häiriötekijöitä. Ja sen ajan yhteiskunnassa oman talon huoneeseen meneminen ei käytännössä ollut semmoinen paikka. Sen tähden se huone, mihin tässä Jeesus itsessä viittaa, on sellainen idea, että siellä oli olemassa synagogien yhteydessä tällaisia hiljentymiseen tarkoitettavia rukoushuoneita, johon sai mennä ikään kuin hiljaisuuteen rukoilemaan. Se ajatus, että mennään kirkkoon rukoilemaan, niin itse asiassa ei ole ihan uusi ajatus. Juutalaisilla oli vähän samanlainen ajatus. Sillä viitataan nimenomaan tällaiseen toimintaan, eikä niinkään siihen, että he niihin omiin asuntoihin, missä he asuivat. Mutta sitten on hyvä muistaa, että Jeesus ei suinkaan ollut julkista rukousta vastaan, koska tämä konteksti on taas juuri tämä näyttelijät. Jeesus itsekin piti julkisia rukouksia ja puhui julkista rukouksista. Paavali opettaa selkeästi julkista rukousta, joka liittyy Jumalan palvelukseen ja niin edelleen. Se on niin kuin kokonaan toinen asia. Jälleen se, mistä on kyse, on se, että miksi minä rukoilen. Senkö tähden, että kaikki näkisivät minun tekevän jotain lainausmerkeissä hurskasta, vai siksi, että minä oikeasti lähestyn Jumalaa? Eli mikä on se motiivi, miksi minä näitä asioita teen? No sitten otetaan se Isä meidän. Matteuksen teksti on vähän pidempi kuin Luukas, mutta tämä ei ole kuitenkaan ihan kokonaan se, mitä me on opittu. Mä luen teille tämän. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän joka päivänä leipämme. Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ja siihen se sitten loppuukin, se teksti. Sitten siinä tässä uudessa käännöksessä alaviite, jossa sanotaan, että myöhäisissä käsikirjoituksissa on lisäksi sanat, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti, aamen. Eli se meidänkin tuntema lopetus. Se teksti löytyy kyllä sitten tuolta Luukkaan versiosta paremminkin. Mutta että tässä tämä teksti on tällainen. Varmaan kaikille kohtuullisen tuttu teksti, sanoisin. Otan ihan semmoisen muutaman perusajatuksen, jotka liittyvät tähän tekstiin, jotka ei välttämättä ole ihan niin tuttuja. Ensinnäkin se, että se jakautuu selkeästi nyt kahteen osaan. Ihan samalla tavalla kuin ne altuuslupauksetkin jakautui kahteen osaan, niihin, jotka käsitteli ihmisen Jumalan välistä suhdetta, ja niihin, jotka käsitteli ihmisen ihmisen välistä suhdetta, niin itse asiassa tämä Isä meidän -rukouksenkin muoto Matteuksessa jakautuu samalla tavalla kahteen osaan, ihmisen Jumalan väliseen suhteeseen ja ihmisen ihmisen väliseen suhteeseen. Eli Jumalasta todetaan, että hän on taivaassa, hän on pyhä, hänen valtakuntansa tulee, sitä nimenomaan rukoillaan, että se tulisi, ja että hänen tahtonsa tapahtuisi maan päällä niin kuin taivaassa. Eli se on ihmisen Jumalan välisen suhteen asia. No sitten tulee tämä me, eli ihmisen oma suhde toiseen ihmiseen ja toisaalta niin kuin se suhde, joka pitää meitä elossa. Jokapäiväinen leipä on sikäli kyllä sellainen asia, joka sisältää tietysti tämän Jumala-aspektin, ihan niin kuin nämä kaikki muutkin, mutta siihen liittyy tiettyjä piirteitä. Mä otan kohta tämän jokapäiväisen leivän. Miksi se on itse asiassa siinä osiossa, joka liittyy minun ja sinun väliseen suhteeseen? Syntivelka, anteeksi, kiusauksesta pääseminen, pahasta pääseminen, ne ovat niitä asioita, jotka liittyy tähän tähän ihmisten välisiin suhteisiin. Itse asiassa se koko rukous, kaikki ne ajatukset, jotka siinä ovat, olivat sen ajan ihmiselle tuttuja. Ne olivat sellaisia, joita fariseukset olivat, muun muassa fariseukset ja rabbit, olivat jo esittäneet paljon ennen Jeesuksen syntymää. Jeesus vaan nyt kokoaa sieltä täältä sen, mitä kansa oikeastaan jo tiesi, niin yhteen, sellaiseksi harmoniseksi kokonaisuudeksi. Ja nyt me tiedämme myös sitten sen, että Raamatun ulkopuolista arkeologista lähteistä, että kun kristityt rukoilivat tilaisuuksissaan, niin heidän rukouksensa alun perin yleensä noudattelivat suoraan sellaisia hymnejä ja rukouksia, joita juutalaisuudessakin käytettiin. Eli kristittyjen rukoukset eivät itse asiassa juurikaan eronneet sen ajan juutalaisten käyttämistä rukouksista. Niissä on pieniä vivahdeeroja, mutta perusajatukset ovat itse asiassa ihan samat. Ja se johtuu siitä, että siinä rukouksen, nyt tämänkin rukouksen taustalla on tällainen juutalainen synagogarukous. Gaddis-rukous, joka lausuttiin aina synagogassa Jumalan palveluksessa. Ja siinä on itse asiassa ihan ne samat asiat mainitaan kuin tässäkin, vähän toisin sanoen vaan. Ja se idea on se, että se perustui siihen, mitä Vanha testamentti opettaa. Ja oli tavallaan Vanhan testamentin sivuilta otettuja opetuksia, jotka oli koottu yhteen. Niistä oli tehty sellainen liturginen rukous. Ja nyt Jeesus oikeastaan vähän niin kuin lainaa sitä, mukauttaa vain sen tähän omaan tekstiinsä. Mutta sitten on hyvä huomata, että kun me puhumme Jumalasta isänä, niin se merkitsee nyt sen ajan yhteiskunnassa, kun joku kuuli, että Jumala on isä. Niin se merkitsi nimenomaan tällaista arvoa antavaa alistumista hänen tahtoonsa. Että hän on niin kuin toisena joku, joka on minua korkeammalla ja joka kuitenkin huolehtii minusta ja minun hyvinvoinnistani. Siinä oli tällainen tietynlainen tunneside mukana. No tietysti, jos ajattelette tämän päivän maailmaa, niin hän lapsilla ja hänen isälläänkin on tunneside, tai ainakin pitäisi olla. Se on niin kuin se ideaalitilanne. Ja lapsen ja isän välinen suhde on niin kuin se, mitä tässä käytetään. Ja sen ajan yhteiskunnassa, niin kyllä ihmiset ymmärsivät, mitä Jeesus tarkoitti. Nimenomaan siinä, meille länsimaisille ihmisille tämä tahtoo tänä päivänä olla vähän hämärän peitossa, kun tämä meidän yhteiskunta pyörii niin kummallisten arvojen varassa nykypäivänä. Sen ajan yhteiskunnassa lapsi oli täysin riippuvainen isän huolenpidosta. Jos isä ei huolehtinut lapsista, niin sillä lapsella ei ollut yhtään mitään. Eikä ketään käytännössä ketään toistakaan, joka olisi voinut hänestä huolehtia. Äiti tietysti piti huolta kodista, mutta isä oli se, joka toi elannon kotiin. Jos isä ei huolehtinut perheestä, niin kukaan muukaan ei sitten huolehtinut. Ja sitten he olivat täysin almujen varassa. Ja ajateltiin nimenomaan niin, että perheessä isä on se, jolla on aina sellainen tietynlainen Jumalalta suotu etuoikeus sellaiseen voimaan ja kykyyn, johon voi tukeutua aina, kun tulee tarve saada jotain. Ja nyt Jeesus niin kuin käyttää tätä sen ajan ihmisten ajatusmaailmaa hyväkseen. Ja niin kun ihmiset ajattelevat, että tavallista isästä näin, niin hän kääntää sen, että no ajatelkaa samalla tavalla Jumalasta. Että Jumala on se, jolla on todellisuudessa se voima, jolla hän voi huolehtia teistä. Hän on teidän yläpuolellanne ja teidän täytyy alistua hänen tahtoonsa. Ja kuitenkin hän on luvannut huolehtia teistä, ihan niin kuin maallinen isä lupaa huolehtia niitä lapsista. Se oli se ajatus, mitä Jeesus halusi tässä tuoda esiin. Musta tuntuu, että joskus meidän länsimaissa niin ei ehkä ihan täysin ymmärretä sitä läheistä suhdetta, jota Jumala haluaa lastensa kanssa, jota Jeesus tässä rukouksessa nimenomaan yritti opettaa opetuslapsille. Miten läheinen suhde Jumalalla ja ihmisellä voi oikeasti olla. No nyt sitten tälle vastakohtana on sitten se, kun tässä puhuttiin niistä turhista tyhjistä sanoista pakanuudessa. Niin pakanat taas ajattelivat näistä omista jumalolennoista, että ne on tällaisia kaukaisuudessa olevia jotain epämääräisiä, joita ei pätkän vertaa kiinnosta, mitä minulle kuuluu. Ei niitä ollenkaan kiinnosta tämän maailman asiat. Ne on ihan semmoisia kylmiä ja tunteettomia koneita, jotka vaan omien päähän pinttymiensä takia tekee, mitä sattuu. Esimerkiksi kreikkalaiset uskoivat omasta ylijumalastaan Zeuksesta sellaista, että Zeus nukkuu aina yöllä ja herää aamulla, ja sitten jos sillä sattuu huono päivä, niin se pyyhkäsee jonkun kansakunnan tästä maailmankartalta vaan sen takia, että sillä oli huono päivä. Ja sitten ne aina yleensä rukoilivat joka päivä, että ei sitten Zeus nyt tänä päivänä meitä pyyhkäsi tästä maailmankartalta. Eli niin kuin se kuva Jumalasta ja jumalisuudesta oli aivan vinksallaan. Ja jos nyt haluaisin täysin vastakohtana sille esittää, millainen Jumala oikeasti on. Todellakin pakanuuden jumalat, niin mä olen lukenut joitakin näiden kreikkalaisten filosofien tekstejä ja miten, minkälaisia kuvia niillä jumalasta on, niin ei voi kuin ihmetellä, että hohojaa sentään. Se oli niin käsittämätöntä näkemystä, että todellakin se oli sitä, että ei niillä ollut mitään kontaktipintaa ihmisiin, ja sitten se tietysti johti siihen, että ihmiset ajattelivat, että nyt täytyy yrittää jotenkin manipuloida niitä tekemään jotakin, kun ei, ne niin kuin vähät välittää siitä, mitä meillä täällä asiat oikeasti on. Ja nyt tämä kuva on tietysti juutalaisille ollut tuttu, mutta jos ajattelee, että siellä paikalla oli ihmisiä, jotka eivät olleet juutalaisia, koska tämä paikka, missä Jeesus kertoo tämän asian, on sellainen yleinen kauppareitti ja risteyspaikka. Eli siellä kulki koko ajan eri maalaisia ihmisiä, joita yhdisti vain se, että kaikki osasi kreikkaa. Ja Jeesus todennäköisesti puhuikin tämän kreikaksi. Niin nyt he kuuleekin puhuttavaa Jumalasta, joka on ihan erilainen kuin mihin he ovat tottuneet. Se on varmaan ollut aika radikaali ajatus niille ihmisille. Että onko olemassa Jumala, joka oikeasti välittää siitä, mitä meille kuuluu. Koska se oli täysin vieras ajatus pakanuuden jumalien keskuudessa. No, se tausta, mitä Jeesus lainaa, on tietysti se vanhan testamentin ajatus, että Jumala on Israelin isä. Hän sanoi Israelin kanssa, että sinä olet minun poikani, esikoiseni. Ja nimenomaan, kun puhutaan isästä, niin sillä tarkoitetaan vanhassa testamentissa sitä tapahtumaa, jossa Jumala pelastaa kansansa sieltä Egyptin orjuudesta ja ottaa niin kuin kansan omakseen. Ei siinä aina tulee heti tällainen pelastushistoriallinen Jumalan pelastavaan tekoon viittaava sävy mukaan, kun puhutaan Jumalasta isänä. No, sitten on hyvä huomata, että siinä rukouksessa ensin ylistetään Jumalan kunniaa, ennen kuin ruvetaan pyytämään jotakin. Eli ensin niin kun puhutaan Jumalasta ja hänestä, ja ylistetään sitä hänen olemustaan, hänen tekojaan, hänen hyvyyttään, ja sitten vasta mennään siihen, että mitä minä tarvitsen. Pakanuudessa tehtiin just päinvastoin. Ensin lueteltiin pitkä litana niitä nimiä, sitten lueteltiin hirveä nippuka, että minä nyt tarvitsen sitä ja sitä ja sitä. Voi kun sinä olet niin hyvää, kun sinä sitten annat minulle se ja niin edelleen. Se meni niin kuin ihan päinvastaisessa järjestyksessä. Se koko ajan se pakanuudessa rukoileminen keskittyy niin kuin ihmiseen itseensä käytännössä. Jumala oli toissijainen juttu. Nyt Jeesus kääntää sen pöydän ihan toisinpäin, että Jumala on ensisijainen ja minä olen toissijainen. No sitten se Jumalan nimen pyhyys, pyhitetty olkoon sinun nimesi, niin se oli merkityksellinen teksti sen ajan juutalaisessa yhteiskunnassa, koska sillä viitataan jo siihen, että hei, tulee olemaan kerran sellainen messianinen kirkkauden valtakunta, jossa se kaikki toteutuu. Ja kaikille tuli varmasti mieleen kyllä se vanhan testamentin profeettojen jo opetus, että ihmisten on mahdollista häpäistä Jumalan nimeä tässä ajassa. Ja sitten kun katsellaan, että no millä tavalla, niin se liittyy siihen, millä tavalla ihmiset palvelivat kaikkea muuta kuin Jumalaa, vaikka väittivät palvelevansa Jumalaa. Varmaan jonkinlainen piikki näille fariseuksille tässä vaiheessa heti tuli sydämeen, koska he tiesivät taas, jaha, noin heistä puhutaan. Nimittäin kaikenlaisen pahan tekeminen, Jumalan tahdon vastustaminen, sen katsottiin häpäisevän Jumalan nimen. Eli siis toisaalta synti, jonka ihminen tekee toista ihmistä vastaan, ei ole sellainen asia, jossa ihminen tekee väärin vain sitä toista ihmistä vastaan, vaan samalla hän tekee vääryyttä myös Jumalaa vastaan. Eli tässä tullaan juuri tähän tyypilliseen raamatulliseen asiaan, että kaikki mikä tapahtuu näin horisontaalitasolla, eli maan päällä, niin sillä on vaikutusta näin pystysuoraan, eli vertikaalitasolla. Eli siihen, että mitä tapahtuu toisen ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa. Ja tähän perustuu se, minkä takia Paavali sanoo roomalaiskirjeen 13. luvussa. Ensin hän luettelee, että älä tapa, älä varasta, älä tee aviorikosta ja niin edelleen. Näitä käskyjä, jotka liittyvät nimenomaan ihmisten välisiin suhteisiin. Sitten sanoo, että kaikki tämä on täytetty, kun vain tätä noudatetaan. Rakasta lähimmäisesti niin kuin itseäsi. Ja kuitenkin se konteksti puhuu Jumalan kunniasta. Eli Paavalikin näki juuri sen, että ihmisten väliset suhteet ovat suorassa sidoksissa siihen, mikä on ihmisen ja Jumalan välinen suhde. Ja sen tähden se käskykin aina menee, että rakasta Jumalaa yli kaiken. Se tulee ensin. Kun se on kunnossa, niin sitten asettuu tämäkin kuntoon. Se on se ajatus tässä. Kuinka monta kertaa me yritetään just päinvastoin, yritetään epätoista saada tätä kuntoa ja sitten ruvetaan miettimään vasta tätä puolta. Kun se menee niin, että ensin täytyy olla Jumalan suhde kunnossa ja sitten vasta voi tulla oikeasti ihmissuhteet kuntoon. Jotenkin tuntuu, että no itsekin olen syyllistynyt ihan samaan ongelmaan sen puoleen, mutta jotenkin tuntuu joskus, me kiivetään niin kuin vähän latva edellä puuhun. No sitten se rukous, toisin sanoen tämä tulkoon sinun valtakuntasi osa, se kiinnittää rukoilijan katseen siihen pelastussuunnitelman huipentumaan, Jumalan valtakunnan tulo. Luther sanoi aikoina, että jos sinä et odota Jeesuksen tulevan takaisin, niin ethän sinä oikeasti voi rukoilla Isä meidän rukousta, koska rukoillessasi sinä pyydät, että Jeesus tulee takaisin. Sitähän se tarkoittaa. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tietysti siihen liittyy se piirre, että jo nyt me saamme ottaa osaa siitä sen valtakunnan voimista, niin kuin Paavalikin monta kertaa sanoo, mutta lopullisesti toteutuu juuri siinä, kun Jeesus tulee takaisin. Ja sen tähden Lutherkin sanoi, että jos et usko Jeesuksen takaisin tuloa, niin älä rukoile Isä meidän rukousta. Koska hän ymmärsi, että ne ovat sidoksissa toinen toisiinsa. No sitten se synagogassa ollut Gaddis-rukous, jota juutalaiset käyttivät, jossa oli samoja elementtejä, niin kuin mainitsin, niin se muistutti rukoilijaa nimenomaan tästä Jumalan alkuperäisestä luomisteosta. Se oli niin kuin se kuva sille valtakunnalle. Ja nyt sitten, kun tässä rukoillaan, tulkoon sinun valtakuntasi, niin sen ajan juutalaiset, joille tämä Gaddis-rukous oli tuttu, ymmärsivät heti, että ahaa, nyt Jeesus tässä kääntää sen kuvan sieltä luomisesta tulevaisuuteen. Eli toisin sanoen, että Jumala palauttaa sen, mikä alussa oli ja katosi ja turmeltui, niin takaisin maan päälle. Josta sitten voidaan ilmestyskirjasta lukea. Tietysti kaksi viimeistä lukua ilmestyskirjasta juuri kertoo tästä. Eden palaa takaisin maan päälle. Mutta että se konsepti on olemassa itse asiassa sisäänrakennettu jo Isä meidän rukoukseen. Eli että pelastussuunnitelma itse asiassa on sen palauttamista, mikä katosi syntiin lankeemuksessa. Sen alkuperäisen Jumalan suunnitelman toteuttamista. No sitten tulee se pieni ongelmanpoikainen. Se on tämä jokapäiväinen leipä. Tämä on sitten siinä mielessä hankala juttu, että tästä tutkijat on tismalleen eri mieltä, että mitä ihmettä tämä epiuusius-sana oikein tarkoittaa. Sitä nimittäin Raamatussa ei löydy mistään muuta kuin tästä ja siitä Luukkaan tekstistä, jotka on siis sama asia. Ja sitten Raamatun ulkopuolista tekstistä se löytyy kourallisen verran. Ja sitten se ongelma on se, että Uuden testamentin teksti aikoinaan, kun toisella vuosilla alettiin kääntää muille kielille, ja meillä on säilynyt niitä muinaisia käännöksiä. On syyriankielinen käännös ja on sitten tämmöinen myöhempi syyriankielinen pesittakäännös ja sitten on latinankielinen käännös ja kirkkoisien lausuntoja, niin kaikissa näissä tämä käännetään tämä teksti tismalleen eri tavalla. Et meillä on oikeasti ongelma siitä, että me ei ihan varmasti edes tiedetä, mitä tämä sana alun perin tarkoitti. Mutta että tämän päivän tutkimus suurimmaksi osaksi on sitä mieltä, että todennäköisesti se tarkoittaa ei itse asiassa jokapäiväistä, vaan huomispäivän leipää. Että sen taustalla olisi itse asiassa epieinai-verbi, jonka partisiippimuoto on vaan tuo uusios. Epieinai tarkoittaa jotain, mikä on tulossa. Ja suurin osa tutkijoista on sitä mieltä, että itse asiassa tässä mitä rukoillaan, niin on se, että siellä tulevassa kirkkauden valtakunnassa saadaan jälleen sitä mannaa, ja että tänään päästään osalliseksi jo siitä mannasta, niin kuin ripauksittain ikään kuin. Ihan niin kuin se manna siellä erämaassakin annettiin. Että vähän niin kuin samaa ajatus, että taivaasta tulee sitä taivaan mannaa jo nyt. Eli Jumala pitää sillä tavalla huolen omistaan. Mielenkiintoista sanotaan, että se, mikä kuuluu huomiselle, niin tulee jo tänään. Se on niin kuin etukäteen napsahtaa historiaa. Eli juuri tämä tämmöinen ajatus, että se tuleva hyvä kirkkauden valtakunnasta, niin sitä annetaan itsessä jo tänään meille. Että se ei ole pelkästään siis kirjaimellista leipää, vaan se pitää itsessä sisällään kaiken muunkin. Mutta että tämä on vähän ongelmallinen teksti juuri sen tähden, että me ei varmasti pystytä sanomaan, mitä se sana alun perin tarkoitti. Nimittäin siinä vanhassa syyrian käännöksessä käännetään sanalla päivittäinen, uudemmassa käännöksessä tarpeellinen, latinan kielessä tuleva ja kirkkoisille se on sitten kaikkea mahdollista. Me ei yksinkertaisesti tiedetä, että mitä se alun perin tarkoitti se sana, koska sitä ei ole löydetty juuri muualta. Ja sen tähden tämä on vähän sellainen ongelmallinen kysymys, että todennäköisesti se on näin. Ainakin mitä noita kommentaareja olen katsellut, niin kyllä niissä mainitaan, että tämä kohta tulisi tämän päivän tietämyksen mukaan kääntää huomispäivän leipä, eikä jokapäiväinen leipä. Mutta että ei se, jos ajatellaan joka päivästä leipää, niin ei sekään väärin ole siis se ajatus tietenkään. Mutta että tämä pikkasen muuttaa sitä perspektiiviä, tai jos puhutaan huomispäivän leivästä, koska siinä tulee heti mukaan se sellainen tulevaisuuteen viittaava aspekti. Koska juutalaisissa rukouksissa nimenomaan oli oleellista se, että sielläkin puhuttiin tästä mannasta, joka on tulossa sitten siellä messiaanisessa valtakunnassa. Ja nyt sitten tavallaan niin kuin Jeesus vaan vetää sen jo tähän päivään, että no niin, mutta nyt saatte ottaa osaa nyt siitä jo, eikä vaan niin kuin joskus tulevaisuudessa. No sitten se velka. Velka ei tässä nyt tarkoita tämmöistä kirjaamista rahavelkaa, vaan nimenomaan syntivelkaa. Synti kuvattiin velaksi, että kun ihminen tekee syntiä, niin hän joutuu velkaan Jumalalle. Ja nyt ymmärrätte, mitä Paavali tarkoittaa sitten Kolossalaiskirjeen toisen luvun jakeessa 14, kun sinä tuolta pyyhki pois sen velkakirjan, joka oli meitä vastaan. Se on just tämä näin. Eli syntivelka. Se perustuu siihen, että siellä taustalla oleva aramean kielen sana tarkoittaa nimenomaan molempia. Sillä tarkoitetaan nimenomaan syntiä, sillä velalla. Tämä oli ihan tyypillinen sen ajan juutalaisuuden ajatus. Mutta sitten sekin on itse asiassa juutalainen ajatus, että vain ne, jotka on valmiit antamaan muille heidän velkansa anteeksi, niin saa Jumalalta sen oma velkansa anteeksi. Jeesus oli oikein hyvä juutalainen siinä mielessä, että hän opetti ihan samalla tavalla. Hän vaan käänsi sen nyt sitten vaan niin kuin ikään kuin vähän tiukemmaksi sen linjaksi, kun hän sanoo, että anna meille velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Eli Jeesus vielä tiukensi sitä linjaa, että sillä mitalla, millä me mitataan, niin sillä mitalla meitäkin mitataan. Ja jos me ollaan valmiit vaan vähän antamaan anteeksi, niin meillekin annetaan vaan vähän anteeksi ja niin edelleen. Että hän veti sen vielä tiukemmaksi itse asiassa sen seulan. No sitten se kiusaus. Kiusaus on kyllä periaatteessa ihan oikein käännetty tuo perasmus-sana, mutta se tarkoittaa kuitenkin vähän enemmän kuin mitä suomen kielen sana kiusaus itsessään pitää sisällään. Kiusa melkein tänä päivänä tarkoittaa jotain kiusaamista. Mutta se tarkoittaa niin kuin kaikkia semmoista koettelemista ja koettelemusta ja kärsimystä ja kiusauksen alaiseksi joutumista, mitä vaan nyt voitte mielessäni miettiä. Et se on vähän niin kuin laajempi käsite kuin mitä suomen sana kiusaus itsessään tarkoittaa. Usein tämä teksti niin viittaa muuten tähän Pietarin kirjan tekstiin. Sielläkin puhutaan tästä koettelemuksesta tai kiusauksesta. Paha on Matteuksessa aina tämä persoonallinen termi paholaiselle. Eli päästä meidän sitä paholaisesta Luciferista. Muuten huomasi, ei ole siis Lucifer, vaan Lucifer. Kaikki ääntää sen väärin. Se sana on nimittäin latinaa, se äänetään Lucifer eikä Lucifer. Ja tässä nimenomaan pyydetään, että Jumala päästäisi meidät tämän katalan tuhannenjuonen sepän näistä koettelemuksista, mitä hän heittää meidän yllemme. Alkuseurakunnassa tästä koetuksesta tai kiusauksesta, niin Pietarin mukaan se suurin oli tietenkin se, että luopuu uskosta vainon edessä. Se on se teksti tuolla Pietari. Hän käyttää nimenomaan juuri tätä peirasmus-sanaa ja selittää oikeastaan sen, mitä Jeesus tässä tarkoittaa. Eli siis toisin sanoen se kiusauksen joutuminen ei ole pelkästään sitä, että paholainen tulee kuiskuttaa korvaa ja sanoo, että teepä nyt sitä ja sitä syntiä. Sekin on sitä, mutta se ei ole pelkästään sitä. Vaan se on myös sitä, että mitä ne muut ihmiset siinä ympärillä päättää sun päämenoksi tehdä. Sekin on jo koetus tai kiusaus itse asiassa. Pitää sisällään senkin puoleen. Ja sitten toisin sanoen, Jeesus esittää rukouksesta, rukoilkaat Jumalan varjelliset, että myös siltä näissä ihmissuhteissa tulevilta konflikteilta, ei vaan siitä yhdestä ongelmasta, joka aina aiheuttaa niitä koettelemuksia kaikille, mutta että nämä ihmissuhteetkin säilyisivät ilman konfliktia. Se pitää niin kuin senkin sisällä. Miten se taipuu konfliktoimattomina? No sitten se näyttää, että se hypokritees, niin nyt sitten se paasto. Nyt tässä tulee se toinen piirre siitä, mitä tarkoitin. Ja se on se, että ne näyttelijät niissä kreikkalaisissa näytelmissä, kaikki oli muuten miehiä. Ja yleensä aina niitä näyttelijöitä oli kaksi, tai maksimissaan kolme. Ja sitten siellä oli semmoinen iso kuoro ympärillä, joka lauloi sitä tarinaa. Se laulettiin se tarina, ja sitten näyttelijät oli sellaiset, niillä oli vinopino, niin kuin tässä vyötään, siellä maskeja. Ne aina heti tämmöisen maskin tuohon eteen sitten. Ne oli siellä, höpötti jonkun vuorosanan, ja sitten äkkiä vaihtoi taas maskia, ollakseen joku toinen henkilö. Ja nyt sitten tämä tekopyhyys, niin kuin Jeesuksella liittyy siihen, että nämä ihmiset, jotka paastoivat, ne on just niin kuin tämmöisiä näyttelijöitä, jotka heittää tämmöisiä niin kuin maskeja siihen naamaan eteen, niin kuin ollakseen jotain, mitä ne ei oikeasti ole. Aika vinha kielikuva, eikö? No nyt sitten juutalaisuudessa, kun ihminen paastosi, niin oli aika tyypillistä sellainen, että jos oli mies, niin sitten ruvettiin trimmaamaan partaa, niin kuin saa oikein partaa niin kuin siististi ja vaatteet vaihdetaan niin kuin puhtaisiin ja hienoisiin ja vähän parempiin kuin mitä normaalisti piettiin päällä. Ja sitten kadulla liikuttiin totta kai niissä hyvissä vaatteissa. Ja sitten pestiin kasvot pestiin ja useimmin vielä niin kuin moneen kertaan. Sitten pistettiin kaikki voiteet kohdalle ja vähän niin kuin liipattiin itse oikein hyvännäköiseksi. Ihan kuin oltaisiin menossa juhliin, näin niin kuin lainausmerkeissä. Ja sitten niin sillä tavalla sitten mentiin sinne kadulle ja sitten oltiin naama vähän, että voi että kun mulla on paasto. No, tämä on nyt just sitä näyttelemistä, ne maskien päälle laittamista, mihin Jeesus viittaa. Ja tämä ei ole oikeaa paastoamista Jumala edessä. No sitten jotkut toimivat tietysti just päinvastoin. Eli sitten juutalaisuudessa oli sellainenkin versio olemassa tästä paastoamista, että sitten heitetään niin kaikki ihan ranttaliksi, että niin ei käydä pesulla, ollaan rynttyissä ja ollaan niin ajamatta parta ja hiukset kasvaa levälleen ja niin edelleen. No mitä tapahtuu semmoiselle ihmiselle, joka sanotaan, että vaikka 2 viikkoa paastoaa tällä tavalla. Se ohikulkee, että mistä sängyalta tämä nyt on painut tämä kaveri. Niin kuin ymmärrätte. Siis niin kuin toisena sillä ulkoisella olemuksella haluttiin viestittää, että mä nyt teen jotakin erikoista. Siis toisena haluttiin näyttää, että mä nyt tässä paastoon joku niin, että mulla on hyvät vaatteet päällä tai sitten mä olen ihan keppikerjäläisen näköinen. Kun se oikea paasto taas oli sitä, että muut ei tiedä sitä. Eli toisena elämää eletään normaalisti niin kuin joka päivä muutenkin eletään. Ja Jumala näkee sitten sen paastoamisen. Ja muuten, tiedättekö muuten mitä se paasto oli? Se ei tarkoittanut sitä, että ei syöty ollenkaan. Jotkut tosin paastosivat kyllä niinkin. mutta että se yleisin paastomuoto oli se, että no minä nyt en tänään käytä sitä lampaalihaa. Kaikki muu kävi. Se lampaalihasta mä nyt pidättäydyn tänään, silloin mä paastoa. Et siitä oli olemassa tämmöisiä hyvin, hyvin lieviä paastoja. Siis me pidättäydyttiin jostakin kivasta toi, lainausmerkeissä. No sitten ne, jotka otti paaston tosissaan, niin kieltäytyi esimerkiksi kokonaan kaikenlaista liharuuista tai eläinpohjaisista ruuista ja söi vain kasviksia. No sitten ne, jotka päätti ryhtyä tämmöiselle äärimmäisen ankaralle paastolle, niin ne ei syönyt mitään, mutta se oli äärimmäisen harvinaista. Yleensä se paasto oli tosiaan sitä, tiedetään, että se lammas syövät tänään. No sitten voisi kysyä, että no onko se nyt kahdesti paastoamista. Okei, no aika rientää. Mennään sitten 7. lukuun. Jätetään tuosta tuo loppu, saatte lukea. Se on ihan yksiselitteinen, siinä ei ole mitään erikoista. Älkää tuomitko, on sitten seuraava asia, johon kannattaa ehkä pysähtyä hetkeksi 7. luvussa. No ensinnäkin Jeesus puhui opetuslapsilleen siitä, että heidän tulee pidättäytyä arvioimasta toista ihmistä. Syy on aika yksinkertainen. Se Jumalan tehtävä, joka hänellä on suhteessa ihmiseen, kuuluu tietysti vain hänelle. Ihminen ei voi ottaa sitä itselleen. Yksinkertaisesti siitä syystä, että eihän me nähdä kenenkään sydämeen. Ja nyt henkilö, joka siis juutalaiselle tuomitseminen merkitsi sitä, siis se ei ollut pelkästään sitä, että joku teki väärin ja joku päätti, että nyt täytyy rangaista. Tuomitseminen merkitsi sitä, että ihminen päätti, että tuon ihmisen sydämen salaisimmat motiivit ja ajatukset ovat olleet tällaisia. Minä nyt rateilen tässä kaikkien muiden edessä julki. Eli toisin sanoen ihminen väitti itsellään olevan sellaista ominaisuutta, mitä hänellä ei oikeasti ole. Eli siis on olemassa tuomitsemista ja tuomitsemista. Oikeudenkäynnissä oleva tuomio on niin kuin ihan eri asia kuin se tuomio, mistä Jeesus tässä puhuu. Itse asiassa Paavali viittaa muuten roomalaiskirjassa tähän kyseiseen opetukseen, että ei pidä tuomita. Ja idea on tosiaankin se, että ei me voida lähteä arvioimaan toisen ihmisen sydämen motiiveja, koska eihän me niitä tiedä, että Jumala vaan tietää ne. Mutta sitten tämä kieltää myös sitten sen, että vaikka me oltaisiin oikeassa, niin meillä siitä huolimatta ei ole lupa lähteä tuomitsemaan. Nimittäin tieto siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin, itsessään ei ole vielä riittävä tuomioperuste, koska sehän ei itsessään kerro, mikä oli sen kyseisen ihmisen sydämen motiivi, se sisäinen ajatus. Ja nyt synnistä nuhteleminen on ihan eri asia. Synnistä nuhteleminen keskittyy siihen tekoon, ei ihmiseen. Teko voi olla väärä ja sen kaikki näkee ja siitä voi sanoa, että tuo on väärin. Mutta siitä ihmisen sydämen tilasta ei voi sitä sanoa, koska sen voi sanoa vain Jumala. Eli toisin sanoen, millä mitalla mitataan, niin sillä mitalla meitäkin mitataan. Joskus muuten sanajulistajana tässä joutuu muuten pysähtymään oikeasti näiden sanojen kohdalle, että millä tavalla tässä niin kuin mittaa näitä opetuksia ja muille jakaa, niin sillä tavalla sitä minäkin joudun sitten jonakin päivänä mitattavaksi. Ehkä se siitä johtuu, että Jaakossa sanoo, että äläkä nyt kaikki pyrkikö opettajaksi, että opettajat saa sitä kovemman tuomio. Koska se ihminen, joka opettajaksi ryhtyy, niin on sitten vastuussa siitä, mitä opettaa. Se, että mitataan, niin on itse asiassa vanhan testamentin ajatus, ja se oli ihan juutalaisuudessa tuttua, koska se perustui vanhalle testamentille, mutta Jeesus vie sen kuitenkin pidemmälle. Hän puhuu myös sitten siitä kumpuavasta kuuliaisuudesta. Se, että jos me tiedämme jonkun asian olevan oikein ja väärin, niin se itsessään ei vielä riitä. Se on vaan yhteisymmärrys Jumalan kanssa siitä, että mikä on oikein ja väärin. Mutta Jeesus haluaa viedä seuraajansa sille tasolle, että okei, no nyt te tiedätte, mikä on oikein, siis eläkääkin sen mukaan. Tai niin kuin Johannes sillä kirjassaan sanoi, että älkää olko vain sanan, niin, älkää olko vain sanan kuulijoita, vaan myös tekijöitä. Että se pelkkä kuuleminen ei riitä, vaan pitää myös sitten tehdäkin sen mukaan, mitä kuulee. No sitten tulee tämmöinen oikein tyypillinen hyperbola, eli tämmöinen totaalinen liioiteltu kielikuva. Kertokaa mulle, mikä on semmoinen ihminen, jonka niin kuin silmää voidaan kakkosneloinen lankku tunkea. No eihän se ole mitenkään mahdollista, mutta niin kuin, tämä oli aika tyypillistä niin kuin sen ajan kielenkäytöstä. Liioteltiin, että saadaan sanottua se ajatus, mitä halutaan sanoa. Että kun toiset ihmiset niin kuin etsimällä etsi sitä roskia, pientä hiekan murua tai jotain pientä tikkua sieltä toisen silmästä, eikä sitten itse huomaa, että siellä on se kakkosneloinen tuossa toisen silmässä. Ja siis sellaiseen Jeesus joutuu puuttumaan. Eli toisen hengelliseen sokeuteen omasta tilasta. Arvioidaan itse, että minähän tässä nyt olen, minulla on kaikki kunnossa, tuo se nyt vasta on syntinen ihminen, tuolla on kyllä ongelmia tuossa asiassa. Eikä nähdä, että itse ollaan vielä hankalammassa, huonommassa tilassa Jumalan edessä. Se on niin kuin se ajatus. Muuten se sana hirsi. No okei, kyllä se periaatteessa on ihan mielenkiintoinen käännös. Noin suomen kielellä se sopii, mutta se sana, mikä siinä taustalla on, itse asiassa tarkoittaa sitä puuta, sitä isoa tukkia siinä huoneen keskellä, jonka varassa katto pysyi. Että jos sä nykäset sen lankun sieltä, niin koko katto tulee alas. Se on sitä puuta nimenomaan se sana tarkoittaa, että se tukipuu toisin sanoen. No sitten koirat. Tässä tekstissä puhutaan koirista. Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiä ne sikojen eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käytteiden kimppuun ja raatele teitä. Koirat on vanhatestamentillinen ajatus. Ja sillä viitataan jumalattomiin ja sitten niihin jumalattomiin, jotka myös vainoavat toisia. Siis yleisestikin jumalattomiin, mutta myös vainoajiin. Eli voi olla jumalaton ja vainoaja, tai voi olla jumalaton, mutta ei vainoaja. Tai voi olla vainoaja. Itse asiassa sekin löytyy vanhasta testamentista. Ei välttämättä ole jumalaton, mutta silti voi vainota. Ja sitten niin kuin on samassa kastissa kuin se jumalaton. Sitten tulee semmoinen mielenkiintoinen juttu, että sika oli sen ajan yhteiskunnassa kaikkein vihatuin ja halveksituin kaikista eläimistä. Eli jos toista ihmisestä sanoi, että se oli sika, niin sillä tarkoitettiin, että haluttiin niin kuin ilmaista syvintä mahdollista halveksuntaa sitä ihmistä kohtaan. Nyt älkää sitten ymmärtäkö Salomoa väärin, kun se kirjoitti nuo sanalaskun sanat. Oletteko koskaan lukenut, mitä siellä sanotaan? No voin mä sen teille lukea. Toivottavasti naiset eivät nyt sitten repeä totaalisesti Salomolle tästä tekstistä. Kuunnelkaa, mitä täällä sanotaan. Kultarengas sijaan kärsässä, kaunis nainen vailla ymmärrystä. Se on niin kuin sama, Salomon ajatus, sama asia, että on kaunis nainen, jolle ei mitään ymmärrystä, niin se on ihan sama kuin pistäisi kultarenkaata siihen sijaan kärsään. Yhtä tyhjän kanssa. Ja nyt sitten vaan sitä kielikuvaa niin kuin juutalaisuudessa sitten se yleistettiin kaikkeen mahdolliseen, niin kuin, että arvoton henkilö, josta oikeasti ei ole niin kuin hengellisessä mielessä mihinkään. Niin siitä tehtiin niin kuin sellainen kielikuva, että se on niin kuin sika, joka uiskentelee tuolla rapakossa ja menee niin kuin mistään mitään välittämättä, uiskentelee ja köhnää ja röhnää ja tekee mitä vaan. Ajateltiin niin kuin semmoista julkijumalatonta ihmistä, joka mistään mitään välittämättä menee niin kuin pääkolmantena pahkana synnistä toiseen. Se on se kielikuva siinä taustalla. Eli toisin sanoen, mitä Jeesus itse asiassa sanoo, niin älkää turhaan keskustella sellaisen ihmisen kanssa, joka ei oikeasti halua kuunnella teitä. Se on ihan hukkaan heitetty aika. Vaan tehkää niin kuin Paavali teki. Etsikää ne ihmiset, jotka oikeasti haluaa kuunnella. Eihän Paavalikaan koskaan mennyt juttelemaan niille ihmisille, jotka rypii siellä synnin rapakoissa eikä halunnut tulla sieltä pois. Hän meni juttelemaan niiden kanssa, jotka kyllä saattoi rypeä siellä synnin rapakoissa, mutta jotka halusi sieltä pois. Niiden kanssa Paavali meni juttelemaan. Eli toisin, kristitty ei saa tuomita ketään toista ihmistä, mutta hänellä on lupa välttää tietyn tyyppisten ihmisten seuraa. Ei me ole pakko mennä siihen samaan rapakkoon rypeämään. Eli itse asiassa sekin löytyy muuten sanalaskuista. Eli se perusajatus on sellaisen ihmisen ohjaaminen, joka ei halua ohjausta, niin se on ihan turhaa. Mä huomasin sen tässä muuten yhdessä asiassa tässä menneellä viikolla. En tiedä, kuka henkilö on. Kävin internetissä semmoisen mielenkiintoisen keskustelun jonkun nimimerkin kanssa, joka kiveen kovaa väitti, että kun Jeesus sanoo Johanneksen 10 ja 8, että ennen minua tulleet ovat roistoja ja ryöväreitä, ja sinne konteksti on paimen, että kuka on oikea paimen, millaisia on väärät paimet, niin kyseinen henkilö, joku nimimerkki, väitti yhdellä internetin keskustelupalstalla, että joo, että se on Mooses, mistä Jeesus puhuu, että Mooses oli semmoinen rosvoja, ryöväriä, eksyttäjä, väärä messi ja se kaikkea muuta sellaista. Ja minä sitten vastasin, että no ei siinä tekstissä kyllä sellaista puhuta. Se oli ihan turhaa, vaikka mitenkä yritin perustella sen, että Raamatussahan sanotaan, että Mooses oli uskollinen Jumalalle hänen huoneessaan ja mainitaan uskonsankari, niin se oli aivan hukkaan heitettyä tekstiä. Ei se muuttanut sen kyseisen henkilön mielipidettä sitä tekstistä millään tavalla. Tuli vaan mieleeni siinä, että tänä päivänä kun mietin tätä tekstiä, että niin, no näinhän siinä tosiaan on, että jos henkilö ei oikeasti halua kuunnella, niin no, se oli hukkaan heitettyä aikaa siinä mielessä. Näin se valitettavasti vaan on. Haluatteko muuten tietää, minkä takia se kyseinen henkilö ajatteli, että se Mooses on väärä messias ja tämmöinen rosvo ja ryöväri ja niin poispäin? No kun se oli lukenut vanhassa testamentissa, siinä sanotaan, että Mooses oli paimen. Ja sitten se vaan siitä päätti, että jaha, no tässä puhutaan paimenista, siis Mooses täytyy olla väärä paimen. Tällainen syllogismi, eli niin kuin tällainen näennäisesti looginen ajatus, jossa oikeasti ei ole mitään järkeä. Eihän sitä niin kuin jostakin syystä tuntunut ymmärtävän. Kaikki muut kyllä tuntuisi ymmärtävän siinä ympärillä, mutta ei hän ymmärtänyt sitä jostain syystä. No sitten seuraava teksti. Tämä on mielenkiintoinen. Pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa, jokainen etsiä löytää ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ahaa. Henkilö, joka kuuli nämä sanat, heti alkoi vilistä päässä joukko ajatuksia. Nimittäin, ne viittaa kaikki pieneen lapseen, joka esittää pyyntiä isille. Isi, saisko sitä ja saisko tätä? Isi, vitsiksä etsiä mulle sitä ja sitä? Mä olen hukannut sen ja sen. Isi, tuuksä aukaisee oven? Ja niin edelleen. Siis tällainen niin kuin kielikuva heti alkoi kulkea ihmisten mielessä, kun he kuulivat nämä sanat. Aha, tässä puhutaan siis isän ja pojan välistä suhteesta. No niin, siihen liittyy sitten tämmöinen ajatus, että Jumala voi antaa kaiken tarpeellisen. Ja nyt sitten se teksti itsessään on tällainen ojentautuminen tällaiseen rukouksen mielialaan Jumalan edessä. Ja se viittaa itsessä yllätys, yllätys, ja tämä on se jännä juttu. Se viittaa sellaiseen voimaan, näin se ajateltiin ja ymmärrettiin sen ajan yhteiskunnassa nuo sanat. Jeesus nimittäin lainaa eräästä tällaista synagogarukousta jälleen. Niin sen ajateltiin viittaavan siihen voimaan, jonka Elia sai Jumalalta, profeetan tehtävään, ollakseen Jumalan palvelija. Ja nyt Jeesus käyttää tätä kielikuvaa niin, että hän siirtää sen ajatuksen opetuslapsista ihan niin kuin Elia aikoinaan oli Jumalan äänitorvi, niin teidänkin täytyy itse asiassa olla Jumalan äänitorvia tässä maailmassa. Ja sillä samalla hengellä, jolla Elia teki ne asiat, joita hän teki, niin se sama henki tulisi vaikuttamaan teissä, että tekisitte niitä samoja asioita. Eli että Elian hengessä tekin julistaisitte samaa sanomaa niin kuin Elia muinoin. Tämä oli ajatus, jonka sen ajan ihmiset ymmärsivät, mutta me ei välttämättä tiedetä sitä, kun tässä ei suoraan käytä sitä sanaa Elia, jos ei tiedä sitä synagogarukoustaustaa, mikä tässä on. Mutta sen ajan ihmiset ymmärsivät sen näin. Miten se menikään se Malakian kirjaennus? Malakian kirja viimeisessä luossa puhutaan siitä tulevasta Eliasta hengestä, miten Elian hengessä tultaisiin viemään tiettyjä asioita, ja se itse asiassa toteutuu jo osittain tässä. Ja sitten tämä teema vaan alkaa toistaa itseään uudestaan useammankin kerran. Niin, kääntää sydämet isien puolelle, isien sydämet lasten puoleen, lasten sydämet isien puoleen ja niin edelleen, juuri tämä ajatus. Ja Nyt sitten Jumala odottaa sellaisia rukoilijoita, niin kuin Eliäkin oli. Eliäkin rukoili monta kertaa. Se voitte lukea sitä kuningasten kirjoista, millaisia rukouksia Eliä rukoili. Ja nyt tässä tekstissä niin kuin halutaan sanoa, että rukoilkaa samalla tavalla kuin Eliä rukoili. Eli omistautukaa siihen Jumalan valtakunnan asialle. Eli toisin sanoen rukouksessa oleellista on se, että meidän katseemme kääntyy ensin sinne Jumalan valtakuntaan ja siihen liittyviin asioihin, ja sen jälkeen tulee kaikki ne muut asiat sitten. Tämä on se ajatus tässä tekstissä. Sitten se, mitä Jeesus tässä nyt ei lukenut koko tekstiä, mutta siinä kuitenkin liittyy se ajatus, että Jumalan sellainen isällinen huolenpito takaa sen, että hän vastaa sille, joka häntä lähestyy. Se on sitten eri asia, että mikä on se vastaus, minkä Jumala antaa, mutta aina tulee vastaus. Joku sanoi joskus, että Jumalalla on vain kolmenlaisia vastauksia. Kyllä, ei ja odota. Itse asiassa se on kyllä aika hyvä kuvaus. Kyllä se melkein näin on, että se on kyllä, ei ja odota. Kyllä, niin silloin saa sen, mitä pyysi. Ei, Jumala tietää, että on parempi, että et pyydä sitä, koska siitä on vaan harmia. Ja sitten odota tarkoittaa, että se tulee, mutta ei vielä. Että odota sopivaa aikaa. Ja se johtaa sitten myös siihen, että ojentautuu Jumalan tahdon mukaan. Eli johtaa niihin uskon tekoihin. Toisin sanoen, että usko ei ole pelkkää hokemista, vaan myös elämistä. Se on taas jälleen se sama. Niin kuin huomaat, ihan samoja ajatuksia monesta eri näkökulmasta. Kultainen sääntö, no niin. Laitetaanpa se. Jae 12. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. Tämä teksti. Tämä on se niin sanottu kultainen sääntö. Se oli itse asiassa hyvinkin yleinen eettinen opetus antiikin maailmassa. Rappi Hillel sanoi, että mitä ette halua ihmisten teille tekevän, niin älkää tekään tehkö sitä heille. Hillel eli ennen kuin Jeesus syntyi maan päälle. Tai roomalaiset sanoivat, että no itse asiassa se on melkein sama. Sanovat suurin piirtein niin, että jos haluat jotain hyvää itsellesi, niin tee se sama ensin muille. Niin kuin ihmiset ymmärsivät sen ajatuksen kyllä. Se ei ollut sikäli radikaali ajatus. Jeesus vaan liittää sen osaksi opetuslapseutta tässä tekstissä, joka oli uusi ajatus sille. Sikäli, että ihmiset eivät välttämättä ymmärtäneet, että opetuslapsena oleminen pitää sisällään sen kultaisen säännön. No sitten tämä teksti tietysti jatkuu näistä lehteistä, tästä ahtaasta portista ja laveasta tiestä ja niin poispäin. Siinä tekstissä Jeesus viittaa sellaisen ajatuksen, joka valitettavasti juutalaisuuden keskuuteen oli pesiytynyt, ja se oli se, että riittää, että on Abrahamin jälkeläinen. Silloin on varmasti pelastettu, muulla ei oikeastaan mitään väliä, joka itsessään ei tietenkään pidä paikkaansa. Mutta että jotkut ajattelivat näin, ja Jeesus joutuu nyt sitten sen takia viittaamaan siihen tiehen. Nimittäin he ajattelivat sillä tavalla, että okei, jos ollaan Abrahamin jälkeisiä, niin automaattisesti ollaan sillä kapealla ahtaalla tiellä, joka johtaa sille ahtaalle portille. Jos ei olla, niin sitten ollaan automaattisesti sillä lavealla tiellä, joka vie sen toiseen paikkaan. Nyt Jeesus kääntää sen niin päin, että ei se nyt ihan niin ole, että se Abrahamin jälkeläisyys automaattisesti takaa, että on sillä ahtaalla kapealla tiellä. Vaan että pitäisi mennä sisällekin sitä portista. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. No se oli uutta, kun sanottiin, että vain harvat löytää sen. No sitten niistä vääristä profeetioista, tähän mä lopetan, että loppuu aika, saatte esittää vielä muutama kysymyksen ennen kuin lopetetaan. Nyt Jeesus todennäköisesti tässä puheessa vääristä profeetioista seuraavassa tekstissä viitannee siihen ajatukseen, joka toteutuu Jerusalemin tuhon yhteydessä vuonna 70 siellä ensimmäisellä vuosisadalla. Nimittäin ihan niin kuin muinaisuudessa voitte lukea vanhaisesta, menin tekstin montakin kohtaa, siellä väärä profeetta sanoi, että rauha on, ei mitään hätää, vihollinen ei meitä voita, me ollaan Jumalan kaupunki ja seuraavassa hetkessä vihollinen tulee, kaikki meni mullimalli. Vaikka Miikan kirja yksi esimerkki siitä, kuinka Miika kertoo ihmisille, että Jumala päättänyt rangaista Jerusalemia tästä ja tästä synnistä, sen takia vihollinen tulee. Ja kaikki muussa on, että ei kun Miika puhuu ihan höpöjä. Sama juttu. Jerusalemin tuhon yhteydessä me tiedetään, että oli olemassa ihmisiä, jotka väittivät olevansa Jumalan profeettoja. Kaikki julisti, että Jerusalem ei ikinä tuhoudu, Roomaasta ei koskaan tänne pääse ja niin poispäin. Mites kävi? Just päinvastoin. Ja nyt tämän tyyppisiin ihmisiin, jotka siis tekevät itse itsestään profeettoja, mutta joita Jumala oikeasti ei ole kutsunut siihen tehtävään, niin sen tyyppisistä ihmisistä Jeesus varoittaa. Ja itse asiassa se viittaa tietenkin siis myös kristilliseen seurakuntaan, että tulisi olemaan ihmisiä, jotka siellä seurakunnan sisällä olisivat tosiasiassa niitä raatelevia susia. Tässä on sanotaan, että he tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Paavali lainaa tätä tekstiä melkein sanasta sanaan puhuessaan Efesoksen seurakunnan vanhimmille siellä apostolien tekojen 20. luvussa. Siinä hän sanoi, että se teidän sisälleen tulee niitä miehiä, jotka toimii just näin. Hän varoittaa, että näin tulisi käymään kristillisen seurakunnankin kohdalla. Että älkää eksykö ja varokaa niitä ihmisiä. Nyt sitten se, mikä liittyy profetoimiseen, niin ehkä se idea, mikä tästä kannattaa muistaa, on se, että ei se, että on saanut tällaisen henkilahjan itse asiassa vielä kerro mitään siitä, onko henkilö oikea profeetta vai väärä profeetta. Ei ihmeetkään sitä kerro. Vaan mikä sen kertoo? On se, että mikä on sen opetuksen ja sen väärän tai oikean profeetan toiminnan hedelmä. Minkälaista hedelmää se kantaa, se toiminta. Niin se oikeastaan vasta kertoo, että onko oikein vai väärä kyseessä. Ja viimeinen ajatus, vääryyden tekijät tässä uudessa käännöksessä tai laittomuuden tekijät vanhassa käännöksessä. No kumpikin on periaatteessa ihan hyviä käännöksiä, mutta tässä auttaa, jos tietää, että se anomias sana niin tarkoittaa sellaista ihmistä, joka hyljeksii ja tietoisesti niin kuin vastustaa Jumalan lakia. Siitä tulee antinomismi, eli lainvastaisuus. Tässä tekstissä nimittäin, tietysti tämä on siinä kontekstissa, jossa puhutaan näistä vääristä profeetoista, mutta tietysti tämä soveltuu muihinkin. Tässähän sanotaan näin, että ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon, eli ne hedelmät. Monet sanovat minulle sinä päivänä, ja puhutaan maailmanhistorian viimeistä päivästä. Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profeetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä, sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja, siis kaikenlaisia ihmeitä. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä, menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät tai laittomuuden harjoittajat tai lain vastustajat, tai miten sen haluttaisiin kääntää sitten suomeksi. Mutta se anomies-sana tarkoittaa nimenomaan sellaista, joka tietoisesti hylkää Jumalan lain. Ei puhdasta kapinaa toisin sanoen. Et se on ehkä hyvä tietää, että Jumalan tahto on sellainen, että ei ne ihmeet ja tällaiset asiat niin korvaa sitä, että meidän täytyisi olla kuuliaisia Jumalalle. Jumala kiinnostaa nimenomaan se kuuliaisuus hänen tahdon. Okei, no nyt meillä on varttitunti suurin piirtein aikaa. Olisiko teillä jotain kysymyksiä tai ajatuksia, joita haluatte tässä esittää, ennen kuin pidetään loppurukous?
Joo.
Sitä, että minä pidän hänen nimensä pyhänä, enkä häpäise sitä.
Mikä se nimi on?
Että mikä on Jumalan nimi vai?
Niin.
Ahaa, okei. No tuota, Jumalalla on itse asiassa vanhassa testamentissa useitakin nimiä. Mutta se, mitä tässä tarkoitetaan, niin on se, että Jumalan nimen pyhänä pitäminen tai Jumalan nimen häpäiseminen tarkoittaa ihmisen suhtautumista Jumalaan. Ja sitä, että jos minä rikon Jumalaa vastaan ja napisin ja kapinoin, niin minä häpäisen häntä persoonana, hänen luonnettaan. Nimi kuvaa vanhassa testamentissa luonnetta. Eli minä häpäisen häntä ja hänen luonnettaan, hänen olemustaan. Siis se on vähän eri asia kuin jos sanotaan, että Ilkka on huono nimi. Se ei tarkoita niin kuin sitä, vaan Jumalan nimen pyhänä pitäminen on sitä, että minä kunnioitan sitä, mitä ja millainen Jumala on, ja ojennan oman elämäni sen mukaiseksi. Sitä tarkoittaa se pyhitetty olkoon sinun nimesi. Hyvä, se oli ihan hyvä kysymys. Entäs muuta? Ahti. Oikeastaan hänen vaimonsa. Idea on se, että kun Nimrod kuoli, niin ihmiset ajattelivat, että se oli niin mahtava sotapäällikkö, että nyt siitä on jo tullut jumalolento. Ja nyt se vipeltää tuolla taivaalla sitten, ja nyt sitä voidaan palvella. Ja sitten hänen vaimonsa sai siitä sellaisen idean, että kun heillä oli tämä heidän poikansa Tammus, niin sitten sitä Tammusta piti sitten rukoilla ja palvoa maanpäällisenä jumalana, joka olisi tämän isänsä Nimrodin uudelleen ilmentymä maan päälle. Ja siitä syntyy auringon palvonta, koska sitten ajateltiin, että aurinko on nyt sitten merkki siitä, miten Nimrod ratsastaa sotaratsullaan tuolla taivaalla. Ja siitä syntyy auringon palvonta. Joo. Tämä on se tausta sille. Kuinka evankelioida sellaista henkilöä, joka ei halua tulla evankelioiduksi? Rukoile paljon. Muuta mä en voi sulle sanoa. Koska mä tiedän kokemuksesta, että henkilö, joka asettuu vastakarvaan, niin se on aika turhaa evankelioida. Ainoa, mitä oikeasti voi sellaisen henkilön kohdalla tehdä, niin on rukoilla, että Jumala johtaa hänet kysymään kysymyksiä. Sitten se vasta onnistuu. Mutta se vaatii niinku ihan selvästi sellaisen Jumalan hengen vaikutuksen ihmisessä. Muuten se ei onnistu. Sitten siinä vaiheessa täytyy tietenkin itsekin rukoilla, että saa sen pyhän hengen itselle avuksi, että hän kertoo, mitä minun pitää sitten kertoa sille toiselle, joka nyt etsii sitä vastausta, jonka hän on laittanut sinne sydämeen. Eihän se muuten onnistu. Sekään. Joo. Mutta mä olisin sitä mieltä, että kannattaa rukoilla. Ei oikein paljon muuta pysty ehkä tekemään. Ainakin mun kokemus on ollut se. Mutta sitten mä voin kertoa kyllä, että tai käyttääkseni eräästä anglikaanipastoria, että on se ihme, että mitenkä paljon niitä sattumia alkaa tapahtua, kun ihminen alkaa rukoilla. Kun joku väittää, että ei ole Jumala olemassa, sen on vaan sattumaa nämä rukousvastaukset, niin pastori tosiaan vastaa, on se kumma, mitenkä paljon niitä sattumia alkaa tapahtua. Rukous saa paljon aikaa, kun se on harras. Ole hyvä. Sitten ensin, joo, se takaisin tästä teistä. Joo, ole hyvä. Joo. Niin se onkin. Niin, joo, se on totta. Usko on aina Jumalalta tuleva lahja. Ja sen takia sitä kannattaakin nimenomaan rukoilla juuri tämän asian puolesta. Ole hyvä. Ajatteletkohan sitä, että maljani olisi ylitsevuotavainen teksti, ja se on psalmeissa. Joo. No, jos jonkun ihmisen puolesta rukoilee, niin tietysti on, aina hän on mahdollista, että koskaan ei näe itse niitä, niin sitä rukouksen vastausta. Tästä me jo aikaisemminkin joskus keskusteltiin, että ihmis saattaa vuosikymmeniä rukoilla jonkun toisen ihmisen puolesta, ja tuntuu, että ei mitään tahvahtu. Ja sitten se ihminen kuolee, joka on rukoillut, eikä koskaan saanut nähdäkään, ja sitten sen jälkeen se toinen ihminen tuli uskoon. Siis tämä on täysin mahdollista. Mutta sitten täytyy muistaa se kolikon toinen puoli, ja se on se valitettavan surullinen asia, että vaikka me kaikki rukoiltaisiin jonkun yhden ihmisen puolesta, ja Pyhä Henki häntä voimallisesti vetäisi puoleensa, niin Jumala ei kuitenkaan pakota ketään pelastukseen. Eli ihminen saa tehdä valinnan. Ja jos ihminen jatkuvasti kieltäytyy kuuntelemasta Pyhän Hengen ääntä, niin sitten sellaisen ihmisen eteen ei valitettavasti vaan voida tehdä mitään. Että sitten se ihminen itse sulkee itseltään taivaan, että sekin on mahdollista. Itse asiassa se on aika pelottavaa, että ihminen voi paaduttaa itse itsensä niin täydellisesti, että Pyhä Henkikään ei voi enää mitään tehdä. Ja se itse asiassa juuri on sitä syntiä Pyhän Henkeä vastaan, mistä Jeesus joskus mainitsi. Kaiken muun nimittäin saa anteeksi, mutta sitä ei voi saada anteeksi, koska sitten paatuu niin pitkälle, että sieltä ei koskaan tule takaisin. Joo, ole hyvä. Joo. Kyllä. Joo, se on totta. Tähän on Paavalin teema Efesolaiskirjeessä. Monella tapaa hän puhuu tässä. Mä luen sulle sen tekstin. Mä en lue nyt sitä. Siitä varustuksesta, se on kuudennessa luvussa, mutta tässä toisessa luvussa hän jo sanotaan toisen luvun jakeessa 2, että Paavali puhuu näille Efeson seurakuntalaisille, että ennen te elitte niiden, eli rikkomusten syntien vallassa, tämän maailman menon mukaan totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Ja kyllä siis tämä on ihan kirjaimellinen taistelu ihmisistä, hyvän ja pahan välillä. Se on tosiasia. Joo, se on totta. Ja tämä on yksi tekijä, mikä vaikuttaa juuri. Se on ihan totta. Kyllä. Kyllä tänä päivänä. Juu, mä tunnen itse asiassa useammankin ex-muslimin. Eräs heistä oli opiskelijakaverini Englannissa ollessa, ja hän valmistui siellä lähetystyöntekijäksi muslimien pariin. Hän on aika tehokas muslimi tuota pastori, kun hänellä on itsellään, ja hän oli nimenomaan siinä mielessä mielenkiintoinen persoona, että hän oli opiskellut tai suunnitellut opiskelemansa nimenomaan tämmöiseksi imaamiksi, eli muslimivaviksi. Hän niin kuin osasi Koranin suurin piirtein ulkoa. Ja sitten sellainen kaveri tuleekin kristityksi ja osaa Raamatun ulkoa. Eli ihme mies, kun se osasi molemmat suurin piirtein ulkoa, se on ihan sama, mitä sitten kysyisin aina sanoa, että no se on siinä ja siinä kohdassa. Ja sitten se laateli niin kuin ulkomuista suurin piirtein sen teksti. Ja tuolta sellaista miehestä voi tulla aika tehokas lähetystyöntekijä. Ole hyvä. No siis sana Allahhan tarkoittaa Jumalaa, mutta sitten muslimien ajatus siitä, että millainen Jumala on ihan totaalisesti erilainen kuin mikä on kristityn kuva Jumalasta. Islamin uskoo fataalismia, tämmöistä tietynlaista kohtalouskontoa, jossa me ollaan itsestä tasan vaan pelinappuloita, joita vaan Allah niin kuin oman mielensä mukaan tuittupäissään siirtelee. Jos nyt tähän tällainen karrikoitu kuva otetaan esimerkiksi, niin kun Allah on niin kun sellainen kuva Jumalasta, jossa niin kun Jumala on sillä tavalla yksinvaltias, että hän etukäteen päättää kaiken. Ja siihen perustuu se, että esimerkiksi perjantaina, kun heillä tulee rukoushetki, niin se on ihan sama, jos sulla on muslimilääkäri tekemässä sydänleikkausta, niin se potilas jää siihen pöydälle, kun ne lähtee sinne rukousta pitämään. Jos se sattuu siihen leikkauspöydälle kuolemaan, niin että no, se oli vaan Allahin tahto ja se siitä. Heillä on tällainen kuva Jumalasta. No se on totta. Joo. Joo, ei siis, täytyy muistaa, että siellä on paljon hyvääkin. Se on totta, että sitä mä olen ihailu heistä, että he ovat hartaita rukoilijoita kyllä. Ne muutamat, joita mä tunnen. Mutta niin, se oli kyllä se ex-muslimikin, josta sitten kristitty tuli ja oli opiskelijakaveri, niin hänkin oli kyllä harras rukoilija. Sen mä pistin merkille, että se ei muuttunut miksikään. Vaikka siis käsitykset Jumalasta ja Jeesuksesta ja pelastuksesta ja monesta muusta asiasta muuttui, niin se sitten se hänen rukouselämässä oli kuitenkin ihan yhtä harrasta. Joo, se on totta. Et siinä mielessä meillä varmaan länsimaisilla ihmisillä varsinkin olisi ehkä jotain opittavaa tässä asiassa. Okei, aika on rientänyt, lopetetaan tähän, pidetään vielä päätösrukous. Niin, kiitos taivaallinen Isä siitä, että olemme saaneet jälleen olla yhdessä sinun kasvojesi edessä ja olemme saaneet oppia Herra siitä suuremmoisesta vuorisaarnasta, jonka meidän Herramme Jeesus opetti. Olemme löytäneet sieltä paljon uusia syvällisiä ajatuksia, kuinka Herra sinä opetit muinoin kansaasi ja kuinka me saamme ammentaa sieltä niitä samoja elämän sanan aarteita tällekin päivälle. Opeta meitä rukoilemaan. Opeta meitä sellaisiksi rukoilijoiksi kuin palvelijasi profeetta Elia aikoinaan oli. Kiitos siitä, että sinä haluat antaa meille rukouksen mielenlaadun ja saamme lähestyä sinua läheisenä isänä, joka huolehdit meistä. Aivan niin kuin meidän maalliset isämme ovat huolehtineet meistä. Niin sinäkin olet luvannut huolehtia ja pitää meistä hyvää huolta, pitää meitä kämmenellä ja antaa meille kaiken sen, minkä me tarvitsemme. Ja saamme jo tänään maistaa niitä tulevan huomisen voimia. Tästä me kiitämme ja ylistämme sinua meidän Herramme Jeesuksen nimessä. Aamen.